Selamat datang di podcast Ray Buat Trailer, podcast Ray santai yang asik banget buat nemenin waktu luang lo bersama gue Ray sebagai host kalian. Ya, halo sobat gabut, halo sobat mager, kembali lagi bersama gue Ray, host tercinta kalian di Ray Buat Podcast. Ya, sudah lama banget gue nggak nge-podcast sendiri. Mungkin di episode sebelumnya udah denger gue podcast sendiri dan gue rasa aneh aja kalau misalnya gue gak nge-podcast bareng host gue yaitu Egi. Tapi by the way, gimana kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan sehat selalu. Gue ngeliat podcast gue udah semakin turun peringkatnya dan gue rasa lu semua juga pada minta gue nge-podcast. Tapi gue udah lama banget gak nge-podcast, sudah hampir 2 minggu. Makanya pengen gue rajinin gitu. Dan pada kesempatan kali ini gue bakal ngobrolin soal sesuatu yang apa ya, yang sedikit tabu gitu tuh gue bicarakan, yang selalu gue teringat. Tapi uniknya adalah gue baru ingat kalau misalnya gue punya cerita ini dan gue punya podcast. Terus kenapa nggak gue ceritain ini ke kalian semua gitu? Mungkin aja ini bisa mendobrak peringkat dan juga popularitas dari podcast gue alias Ray Buat Podcast. Di sini gue bakal nyeritain tentang pengalaman pertama gue ngelihat orang ciuman pertama kali. Disclaimer dulu, gue ngeliat orang ciuman pertama kali secara langsung. Bukan lihat dari video, bukan lihat dari kartun atau anime. Bukan, tapi gue bener-bener ngeliatnya secara langsung dan itu bener-bener gila. Oh ya, di sini gue gak tau di judul kalau misalnya bakal ada plot twistnya. Oke, jadi ada banyak banget plot twist di cerita ini. Tapi gue bakal ngasih tahu satu plot twist aja. Gue gak ngeliat orang ciuman itu lawan jenis gitu, bukan, tapi sesama jenis. Jadi gue ngelihat orang ciuman sesama jenis, pertama kali gue ngelihat orang ciuman itu adalah orang yang ciuman sesama jenis, bukan lawan jenis. Dan anjir, gue kepikiran, bangke. Tapi ini seru banget buat kita ceritain. By the way, disclaimer lagi kalau misal sampai sekarang gue masih suka lawan jenis ya. Takutnya lu semua mengada-ngada kalau misalkan, wah nih Ray nih gara-gara pengalaman pertamanya ngeliat yang kayak gini, berarti lu kayak gini. Enggak cuy, enggak. Slow, gue masih bisa dibilang normal gitu. Tapi by the way, gue pengen ngobrolin ini ke kalian semua, pengen cerita ke kalian semua. Semoga dengan gue nyeritain ini, lu semua bisa senang dikit, lu semua bisa happy sedikit, dan bisa lebih rame dalam ruangan, ataupun waktu lagi ngerjain, lu semua lagi happy. Bakal lebih happy lagi ngedengerin podcast gue. Dan kalau misalnya lagi sedih, mudah-mudahan bisa lebih happy lagi ngedengerin cerita kesengsaraan gue gitu. Well, itu dia plot twist yang pertama. Yaitu plot twistnya adalah gue gak ngelihat orang ciuman yang berlawanan jenis tapi sesama jenis. God damn. Langsung aja gue bakal nyeritain. Ini adalah pengalaman gue ketika kelas 1 SMP kalau gak salah. Dimana waktu itu, bentar gue napas dulu. Okay. Di mana waktu itu setiap malam di komplek perumahan nenek gue, dan by the way waktu itu gue masih tinggal sama nenek gue sampai kelas 1 SMA, yang pada akhirnya gue akhirnya pindah mandiri bareng orang tua gue dan juga adik gue. Tapi waktu sebelum kelas 1 SMA gue masih tinggal serumah sama nenek gue berserta orang tua gue dan segala macam gitu. Makanya gue bilang kalau misalkan nenek gue itu adalah ibu kedua gue dan ya benar-benar dekat gitu. Jadi setiap malam itu gue dan teman-teman komplek gue biasanya main polisi-polisian di komplek itu. Itu tiap malam, itu kayak agenda wajib kita lah gitu. Kalau misalnya lu gak main malam-malam itu dimusuhin satu komplek gitu. Yang mana kalau misalnya gue bandingin sama sekarang, orang tua tuh pada khawatir anaknya itu main malam-malam. Well, ibu gue juga khawatir ketika gue main malam-malam. Cuman yang jelas gak sekhawatir yang sekarang. Soalnya yang namanya kejahatan makin marak. Abis itu ya teman-temannya juga mungkin ada yang gak jelas. Dan ya banyak isu-isu yang makin beredar di internet yang ngebuat orang tua parno gitu. Tapi kalau misalkan dulu zamannya masih belum ada internet, jadi kita masih bisa bebas. Kita gak di tracking lewat HP gitu, lewat Google Maps. Kan sekarang Google tuh ada apa namanya, ada keamanan lokasinya gitu, dimana kalau misalnya HP lu hilang, lu pakai fitur itu lu bisa nemuin HP-nya as long as HP-nya itu aktif. Oh ya, gue pernah ngalamin suatu kejadian juga dimana temen gue itu HP-nya hilang. Terus waktu hilang tuh dia ngekontak gue dan gue coba buat lacak, dan ternyata HP-nya itu masih aktif sampai di lokasi tujuan dia gitu. Nah, udah sampai di lokasi tujuan, itu kan gede lokasi tujuannya, itu salah satu mall. Yang mana gue yakin si pencurinya ini, si malingnya ini, si penguntitnya ini, itu dia pengen ngebongkar ini apa namanya HP-nya gitu, biar bisa baru lagi gitu di factory reset sama dia gitu. Soalnya kan meskipun udah di lock, kalau misalnya lu otak-atik sama orang yang ngerti, pasti bakal hilang kan semua datanya, bakal bisa jadi baru lagi tuh HP-nya kan. Makanya sayang banget tuh ketika gue udah sampai tempatnya, tapi itu benar-benar udah hilang gitu sinyal HP-nya gitu. Dan menurut gue kayak, aduh, coba gue bisa lebih cepet gitu. Kalau misalnya gue bisa lebih cepet, mungkin HP-nya itu masih ada dan bakal ada kejadian yang menarik gitu. Masanya itu gue waktu diminta tolong sama teman gue, itu gue langsung buru-buru OTW ke tempat tujuannya kan, buat kayak ngejar itu si pencurinya gitu. Gue rela-relain nerobos lampu merah di setiap jalan. Itu gue sampai bilang minta maaf di setiap jalan gitu. Maaf pak, saya pengen lewat, ada pencuri pak. Eus, gitu aja. Udah sampai di tempatnya, di mall BTM-nya itu, gue langsung langsung markir di depan pos polisi. Gue bilang kalau misalnya, bapak, mohon maaf, ini urgent, teman saya kehilangan HP dan saya lagi ngelacak ini pencurinya di mana gitu pak. Bapak bisa tolongin saya nggak pak buat ngikut ngegerbek penculiknya gitu kalau misalnya ketemu. Terus kata bapaknya, iya udah nggak apa-apa, silakan parkir aja biar saya amankan ini motor. Kamu udah aja berjalan kalau misalnya emang ketemu dan emang udah bisa bapak bantu, ntar bapak kesana gitu. Ternyata nggak ketemu sama sekali. Ah, sedih banget gue itu. Oke, by the way, sorry, gue agak melenceng, jadi balik lagi. Ya, masa kecil angkatan gue menyenangkan, soalnya malamnya itu kita masih bebas mau kemana-mana dan ya nggak takut sama suatu hal kayak penculikan anak dan segala macam. Paling kayak orang tua ataupun keluarga gue yang emang kayak nakut-nakutin gue aja kalau misalkan pulang malam ntar diculik wewe gombel dan segala macam. Soalnya kalau misalkan kita runut secara waktu itu nggak cuma main polisi-polisian aja tuh, tapi kayak ada periodenya kita main benteng Takeshi ya, gue jadi kayak inget Fall Guys, kayak mancing benteng gitu, abis itu kayak galaksi gitu di lapangan komplek, abis itu petak umpet gitu. Bentar, gue napas dulu. Kenapa gue kayak napasnya kecepatan ya sekarang, gue nggak tahu. Oke, dan di kejadian gue waktu ngelihat orang zaman pertama kali itu waktu gue main polisi-polisian. Jadi gue sama teman-teman gue itu lagi main polisi-polisian ceritanya. Jadi yang namanya polisi-polisian kan itu yang penjahatnya ngumpet-ngumpet, ya nggak sih? Dan kalau misalkan yang polisnya itu nyari, ya nggak sih? Intinya kayak gitu. Jadi kalau misalkan tim lu itu punya pelari yang kencang, bentar, gue napas mulu, kenapa gue? Kalau misalkan si polisnya itu ataupun dari satu sisinya itu punya temen yang emang lari kencang banget, udah pasti bakal menang gitu. Tapi kalau misalkan ya semuanya lelet, leto, ya lu cuma bisa mengandalkan skill bersembunyi doang kalau misalnya dia penjahat. Kalau jadi polisi ya harus atur strategi biar bisa mengepung penjahat-penjahatnya gitu. Dan kita punya sedikit rules waktu itu. Jadi kalau misalkan lu main polisi-polisian, lu gak boleh ngumpet di rumah. Lu kayak gak boleh masuk ke rumah lu, ntar lu bakal dijauhin sama teman-teman lu. Soalnya lu curang gitu, orang udah nyari-nyariin. Komplek perumahan ini gue itu benar-benar gede dan juga agak apa ya, agak boros energi lah kalau misalnya lu muterin sampai satu komplek gitu. Makanya kayak kalau misalkan lu benar-benar ngumpet di rumah lu sendiri, itu entah bercanda atau kagak, benar-benar lu keterlaluan dan nyusahin teman-teman lu. Dan akhirnya ya kita benar-benar percaya satu sama lain kalau misalkan ya kita nggak akan ngumpet ke rumah kita sendiri. Dan well, itu adalah suatu hal yang apa ya, kita langgar waktu itu. Jadi waktu itu gue jadi penjahatnya kalau nggak salah, dan teman-teman gue yang lain itu jadi polisi. Nah, setengah dari tim penjahat termasuk gue itu merencanakan akal busuk dengan di mana kita bakal ngumpet ke rumah teman gue. Dan di rumah teman gue kita nonton Mr. Bean Holiday, inget banget itu gue. Di rumahnya Joko itu teman kakak kelas gue, teman gue tapi kakak kelas gue, yang di mana di HP-nya itu banyak banget apa ya, banyak banget gambar-gambar yang tidak senonoh gitu, tapi kartun, tapi gue belum lihat gitu, tapi orang-orang udah kayak pernah ngelihat. Dan akhirnya setelah malam itu gue kayak kepo dengan rumornya, akhirnya bener gitu. Gue sempat minjem HP terus gue liat galerinya, anjing, banyak banget. Oke, lanjut. Dan akhirnya gak lama setelah kita nonton Mr. Bean Holiday di hampir setengah perjalanan durasi film itu, kita diketemuin sama tim polisi. Soalnya kita lupa ngumpetin sendal, dan kayak, aduh, lu gak solid lu, masa lu
ngumpet di rumah ini sih, kan kita nggak boleh beli segala macam gitu. Akhirnya ya agak selek-selekan dikit, namun karena yang memang apa ya, karena memang ini cuman seru-seruan doang, akhirnya ya udah kita baikan lagi. Dan karena memang kita udah ketemu sama, diketemuin sama polisi, udah ditangkap sama polisinya, kita tinggal nyari setengah dari teman-teman kita yang emang masih ngumpet gitu. Nah, waktu kita nyari setengah dari teman-teman kita yang ngumpet itu, kita mencar lagi. Dan gua Joko dan beberapa orang gitu gak ngikut polisinya. Kita cuma pengen muter-muter doang, dan gua udah janji kalau misalkan gua Joko dan teman-teman bakalan stay di depan rumah nenek gua gitu. Jadi depan rumah nenek gua itu pas banget ada yang namanya pangkalan ojek. Jadi itu juga enak buat kayak nongkrong dan juga kumpul di situ gitu. Dan waktu kita jalan menuju ke rumah depan rumah nenek gua dari rumahnya Joko, itu kita ngelewatin sebuah rumah di mana rumah itu kayak lagi rame juga. Soalnya ya nggak tahu gue ada apa itu yang terjadi kan. Gue mungkin bakal nyeritain lo apa yang terjadinya ntar di akhir cerita mungkin ya. Tapi kalau misalnya dari sudut pandang gue masih nggak tahu apa yang terjadi gitu. Kita lewat rumah tersebut, dan waktu kita lewat rumah tersebut, kita ngelihat ada dua orang, sepasang cowok dua orang, yang mereka berdebat gitu. Kayak gue nggak tahu dia ngedebatin apa, tapi kayak deket banget gitu posisinya, dari mulut dia sama mulut si cowok yang satunya lagi itu deket banget gitu. Kayak dia berdebat tapi kayak apa ya, kayak pengen nyosor gitu. Oh damn it man. Dan kita kan kayak ngelihat gitu, dan masih kelas 1 SMP kan, di mana itu zaman-zamannya anak bakal jadi rebel gitu, kelas 1 SMP. Kita ngelihat kayak ini ada apaan. Cuman ngelihatnya itu sekilas doang, abis itu kita takut kan, langsung kabur gitu, jalan cepat, bukan lari tapi jalan cepat. Kebetulan banget itu rumahnya deket belokan, jadi kayak simpang tiga gitu, pertigaan. Jadi waktu di pertigaan itu rumahnya itu ada di siku sebelah kiri, kalau misalnya lo bisa ngebayangin. Jadi kita belok ke siku sebelah kanan jalan gitu. Kita jalan, akhirnya kita nyampe ke depan rumah nenek gue, di mana itu juga rumah gue gitu. Dan di situ gue dan temen gue bertiga itu kita diskusi kan, kayak lo ngeliat nggak sih gitu. Abis itu teman-teman gue bilang kayak iya ngeliat nih, penasaran, coba kita lihat lagi yuk, tapi jangan ngintip-ngintip, kita muter lagi aja lewat jalan yang tadi gitu, kayak seakan-akan kita balik lagi. Abis itu ya kayak nggak terjadi apa-apa. Terus kata teman-teman gue, ya udah setuju deh, pada kita ngeliat ngendap-ngendap gitu kan. Akhirnya kita memutuskan untuk balik lagi ke rumah itu, tapi lewat jalur yang sama. Jadi kita muter dulu, jadi ke rumah Joko, abis itu kita ke rumah nenek gue lagi lewat jalur yang tadi gitu, biar bisa kita ngelihat. Nah, dang it. Waktu gue jalan ke rumah itu lagi, itu orang berdua masih ada. Waktu orang berdua itu masih ada, Waktu gue jalan gue nengok dikit, mereka masih kayak argumentasi gitu kan. Ya udah, abis itu gue nengok balik aja ke jalan. Jalan bentar, kayak kita gak lari sekarang gitu, tapi kita jalan pelan gitu, kayak seolah-olah itu normal gitu. Waktu kita udah bener-bener di depan mereka gitu, kita nengok dikit lagi kan, sebelum kita gak bisa nengok ke mereka gitu. Kalau misalnya nengok ke mereka kan pas sudah lewat rumah kan gak enak, kita harus nengok ke belakang. Jadi seakan-akan kita bener-bener pengen tahu gitu. Pas waktu kita di depan mereka, gue nengok pelan ke kiri, itu tiba-tiba cowok yang paling berisik, yang beringas gitu, langsung nyosor si cowok yang satunya lagi gitu, nyium gitu. Gue langsung kaget kan, kayak wah. Teman-teman gue juga ngelihat kayak anjir, dia kayak udah nggak ngehirauin gue dan teman-teman gue waktu itu di depan mereka gitu. Yang mana nggak depan banget, tapi itu rumahnya kayak rumah tingkat dan ada pagar di situ, jadi jaraknya itu ya gue nggak sampai benar-benar di jalan di deket rumahnya gitu, tapi seberang kanan jalannya gitu, di seberang kanan jalannya. Abis itu dia kayak cuman itu dari jalan ke pagar dan ke pintu itu ada space kayak entah itu taman atau entah itu teras gitu. Jadi waktu dia ciuman, gue langsung kaget, baru gue lari lagi sama temen-temen gue. Gue kaget, dan soalnya itu zaman-zamanan tahun 2000 berapa gitu, dan itu masih tabu kan kalau misalnya kita ngobrolin soal LGBTQ gitu. Gue nggak tahu kayak apa ya, itu masih salah lah, soalnya kan dulu kan gue juga masih sering banget baca cerita-cerita Nabi, dan gue nggak, dan gue tahu banget itu apa namanya di setiap cerita detail-detail Nabi. Dan gue inget banget kalau misalnya di cerita Nabi Lut itu ya salah satu kehancuran sebuah wilayah itu karena kaum kayak gitu. Makanya gue ngerasa kayak ini harus dikasih tahu ke orang dewasa. Dan waktu kita sampai ke rumah, depan rumah nenek gue, pas banget apa namanya, ada Om Ucok. Om Ucok itu, Om Ucok sama Om Indra kalau gak salah. Jadi mereka itu adalah tukang ojek yang sering nongkrong di depan rumah nenek gue. Jadi gue udah akrab gitu. Soalnya mereka juga kan sering nitipin kayak semacam catur ataupun kartu remi. Tapi kartu remi enggak lah, catur doang gitu. Gue dan teman-teman gue cerita ke Om Ucok kalau misalkan gue ngelihat ada cowok sama cowok ciuman gitu di rumah itu. Om Ucok kaget kan. Gue nyeritain baru ke Om Ucok tuh. Gak tau, lupa gue apakah gue udah nyeritain juga ke Om Indra. Cuma yang jelas adalah gue ingat banget gue ceritain itu ke Om Ucok. Akhirnya Om Ucok kayak pengen datang kan ke rumahnya gitu, pengen memastikan ini benar atau enggak. Soalnya plot twist yang kedua adalah waktu gue ngelihat itu lagi ada acara Isra Miraj di komplek nenek gue. Jadi masjid lagi rame, lagi kosong itu komplek. Lu tau gak, senono banget gitu. Akhirnya Om Ucok itu ini kan ngecek rumahnya kan. Nah waktu ngecek kayak udah gak ada gitu, udah gak ada mereka ciuman gitu di balkon, kayak udah pada masuk gitu. Nah waktu apa namanya Om Ucok dateng, kayak dia ngetok-ngetok pintu pagar dulu. Soalnya pintu rumah sama pintu pagar itu kan agak jauhan gitu. Jadi kayak rumahnya itu ada semacam garasi, ada space-nya dulu, abis itu bisa masuk. Jadi Om Ucok inisiatif buat ngetok itu pintu pagar dan kayak salam gitu, selamat malam, segala macam gitu. Tapi kayak nggak keluar. Nah karena kan itu nggak keluar, tapi di dalam rumahnya tuh kayak berisik gitu. Ada cowok beringas itu yang teriak-teriak gitu, wah wah gitu kan. Wah ini Om Ucok kayak ngerasa ada yang nggak beres gitu. Abis itu datanglah si cowok beringas itu, cowok yang nyosor wok gitu. Ngobrol-ngobrol sama Ucok, gua dan teman-teman itu enggak berani beneran ada di belakang Om Ucok kan, tapi agak jauh gitu. Tapi cuman Om Ucok itu mention ke kita kalau misalkan kita itu ngelihat lu melakukan sesuatu yang enggak senonoh gitu, yang emang ya enggak bisa, enggak enak lah dilihat publik gitu ya enggak sih. Jadi buat lu semua yang emang udah kawin ataupun udah nikah, meskipun udah sah, cuman enggak enak aja dilihat kalau misalkan lu ngelakuin hal-hal atau hubungan intim gitu di yang bisa dilihat orang-orang. Makanya tolong tahu tempat dan juga waktu, oke? Okay? Apalagi kalau misalnya lu masih belum punya hubungan yang jelas ataupun apa namanya, kalau misalnya kata Andri gitu, HLS, hubungan tanpa status, HTS atau apa, gue lupa itu anak-anak muda menyebutnya. Cuma yang jelas adalah ya ngobrol-ngobrol, cuman obrolannya itu si cowok beringas sama Ucak itu nggak berlangsung damai gitu. Jadi si cowok beringasnya itu kayak dia teriak-teriak gitu ke Om Ucok. Terus Om Ucok itu kayak agak risih gitu. Dan akhirnya di akhir percakapan yang mereka gitu, kayak si cowok beringas itu kayak tiba-tiba langsung pergi gitu ke belakang gitu, langsung masuk ke rumah gitu. Om Ucok langsung apa namanya, langsung ini kan kayak kesal gitu kan mukanya gitu. Dia langsung jalan cepat ngasih tahu ke Om Indra. Oh iya, Om Indra masih belum tahu waktu itu. Dia langsung nyeritain Om Indra gitu. Anjir, itu kayak gue kan ngikutin Om Ucok tuh, cuman kayak Om Ucok masih kayak emosi gitu. Abis itu dia cerita ke Om Indra nih, nah, ada yang gak beres nih di rumah itu nih, blablabla segala macam, blablabla segala macam. Akhirnya akhirnya waktu Om Ucok nyeritain ke Om Indra bareng kan sekarang sama Om Indra gitu. Waktu bareng sama Om Indra, mereka kesananya udah gak damai. Tapi kayak teriak gitu, woi keluar lu gitu, lu ngapain ngumpul gitu, teriak-teriak segala macam gitu, lu ganggu apa namanya, ganggu lagi ada acara lu segala macam gitu. Nah kan kayak teriak gitu kan Om Ucoknya. Abis itu gara-gara kebisingan itu, tetangga-tetangga di sekitaran rumah itu kayak pada apa namanya, kayak pada keluar gitu. Terus kayak ini ada apa nih, ada apa? Enggak, ini kayak ada yang gak beres rumahnya. Tadi ada beberapa anak-anak yang ngelihat kalau misalkan mereka itu ciuman sesama jenis gitu. Langsung pada kaget kan, langsung pada kaget. Abis itu kayak tetangga itu nyeritain kayak, oh iya nih, ini emang ini emang hampir kayak tiap malam gitu, kayak rada berisik gitu, kayak pesta-pesta gitu, tapi nggak tahu pesta apa. di situ langsung apa namanya kan langsung ini nggak bener. Abis itu Om Ucok langsung ini kan ngambil ngambil pintu pagar, ngetok pintu pagarnya lagi, tapi kayak pakai ini nggak pelan-pelan lagi, tapi kayak gerombang gambreng itu, woi keluar lu ngapain itu sama Om Indra kan. Abis itu datang tuh si cowok beringas, dia bawa pisau boy. Dia bawa pisau dan itu gue ngeliat jelas. Nah waktu Om Ucok ini apa namanya, kayak dia pengen manjat pagar, si cowok beringasnya itu langsung apa namanya, langsung kayak pengen nyabet mukanya Om Ucok gitu. Gokil sih itu. Om Ucok kan refleks tuh, akhirnya dia langsung loncat mundur ke belakang, langsung wah itu ngamuk gitu. Bawa pisau kan, abis bawa pisau gak kena di tebasannya, dia masuk lagi. Om Ucok langsung nyari kayak kayu gitu, nyari kayu gede bareng Om Indro, langsung dilempar kan rumahnya itu. Langsung dilempar rumahnya, enggak ke jendela tapi ke kayak pintu garasi tapi masih seng gitu. Jadi komprang, itu makin berisik kan? Makin berisik, datang Pak RT. Itu ramai banget, Ci. Itu datang Pak RT dan enggak tahu gue siapa, beberapa perwakilan masjid gitu. Kayak dia datang, soalnya itu udah ramai banget, udah kayak berkumpul beberapa orang di komplek gue, termasuk gue yang ngeliatin kayak ini apa yang terjadi. Gue liat dulu durasinya berapa, udah 21 menit. Jadi mungkin ini bakal gue jadiin part aja ya, ini part 1 dan part 2 nya. Jangan khawatir, ini bakal gue cepet uploadnya. Jadi terima kasih karena udah mendengarkan podcast gue, semoga kalian terhibur dan sampai jumpa.